an ka daminɛ basket ye fɔlɔ sanfɛ cɛlu o farafinna guɲɔgɔn dan tako tan duruna min bɛ musomaninw kofɔ minnu si ma tɛmɛ san 18 kan o finali kuncira kunu kare ye jɔnjɔnba yɛrɛ mozambique jamana kan mali de ye jɔnjɔn ta ka bɔ mozambique ɲɛkɔrɔ kuru 86 kɛra mali ta ye kuru 37 mozambique y'o sɔrɔ ni y'a siɲɛ sabanan de ye ka tugu ɲɔgɔn na ni mali musomaninw bɛ ni farafinna jɔnjɔn ye ta ani fana mali bɛna ye kuju mɔnu kɛnɛ kan san wɛrɛ 2019 ni musomani kelen ninnu ye ka fara o kan sinantolantan hokumu kɔnɔ joliba ase kanankolo eninba nijeriya celu kelen o de kɛra sinantolantan jaabi ye min tɛna kunu kari su daminɛ na stade modibo keyita la bamakɔ joliba ase kelen ka bin o b'a yira ko a sen tɛna ye tuguni kafu ka ɲinɛ ɲɔgɔndan tɔ la hali n'a y'a sɔrɔ fase de pul ntolantan tɔ ye kelen ye o la abijan wak ale ni joliba ase de bena ɲɔgɔn sɔrɔ tubabu kalo ye laban na fanjeri jara joliba dege karamɔgɔ ye foli lase a ka ntolantanaw ma
n bɛɛ fo fɔlɔ n bɛ n ka balontanaw fo ka daa ka u ye baara min kɛ ne bolo baara ɲuman n'an bɛ kuma an kana kuma ka ɲinɛ parce que n'i y'a ye bɛɛ maliyɛn bɛɛ nisɔndiyalen don joliba kun bɛ kɔmpetisiɔn na n'o tɛ bɛɛ kun bɛ sigi ka so balona min tɛ yan n'i y'a ye an sera nin niveau la ça veut dire que ko dɔ de kɛra baara min bolodara an bolo baara ɲana an ka objectif atteindre an tun bɛ fɛ ka don phase de poule de kɔnɔ an donn'a kɔnɔ an bolo o ye koba de ye tiɲɛ don n'i ye balontan jate minɛ bi ne bolo balontan kɛra mitan fila de ye fɔlɔ u y'an domine ka da kan an ye an tun bɛ ka balon balanse donc u bɛ balon bɛɛ ta parce que u ka mɔgɔjanw ka ca kɔfɛ mais deuxième mitan na an ye balontan yɛlɛma an b'a da an ka kan kɔnɔ ka yɛlɛ n'a ye an ye occasion créé mais malheureusement an ma se ka bi don donc ne tɛ jigi mɔgɔ la je pense que bi bi na mun kɛra bi o se tun y'o de o tun se ka tɛmɛ o kan ne b'u fo ka dɔyɔrɔ
fanjeri jara ka fo la nimisa tɛ yen
nimisa tɛ ne na i bɛ nimisa de n'a sɔrɔ i ni tɔw bɛ hakɛ kelen na ne bolo anw bɛ na ma ni tɔw tɛ hakɛ kelen na nimisa tɛ ne na nimisa tun bɛ se ka kɛnɛ mun na ni n ka balontannaw tun ma fɛn kɛ fɛn min bɛ nimisi wasa n bɛ se ka nimisa mɛ u ye fɛn fɛn yɛrɛ na fo ka n'a se bi ma a ka ca ni nimisi wasa yɛrɛ
farifaga fana tɛ yen joliba dege karamɔgɔw ka fo la ka da kan badabada baara don ani fana kubu jumali ɲinantaw quart de finale o ɲɔgɔndanw bena daminɛ sɔɔni
parce que na a bɛ ka ɲinɛ yɔrɔnin dɔ kɔ c'est que kubu jumali fana eliminatɔrɔ daminɛna n'an bɔra abijan kan ka jouer le deux kubu jumali la ani yaskita donc préparation bɛ continuer bi mun kɛra bi n'an sera ka fɛn ka abijan min b'o san kan an b'o kɛ mɛ pourka pa an ye nin ta ka cogo min na an be taa fɛn fɛ bi
aruna vieux jalo joliba ase senkɔrɔmadono tɔn ɲɛmɔgɔ ka fɔ la hali n'a y'a sɔrɔ mali championnat jolen don a bɛ waatinin bɔ olu hakili halisa joliba tun bɛ se ka ko kɛ kafu ka ɲina phase de poule ɲɔgɔndan ninnu na a ye foli lase joliba supporterw ma
an tɛ base kan kosɛbɛ le peu de compétition qu'on a pu avoir sous le pied o b'an permis vraiment ka bɔ nin lo in kunna
kɛlɛkɛyɔrɔ la ka
bɔ gagner de an kun an ka jeune dɔ pour gagner nimisa banna parce que le coup était jouable an kun an ka se ka bɔ
supporter ɲina
toujours ka courage sɔrɔ bantan in de fɛnɛ un supporter i bɛ don bantan na nin de kan an bɔra rɔjan pour yɔrɔ se ani niveau in sɔrɔ o fɛnɛ u kana daji t'o kan joliba ye san saba filɛ san naani filɛ an bɛ ka lanɔgɔ ko bɛɛ bɛ ka ta kaan sɛgɛrɛ tɛ pour que an kana se k'an yɛrɛ sɔrɔ an kan k'an jija de
vowa banbara tɔgɔ la bamakɔ siya ka traure kala seli do